případně byl na Sázavě na semináři, ale mám radost, že jsem tady znovu s vámi a mohu otvírat Boží slovo. A vy, co mě znáte delší dobu, už trochu tušíte, že mám takovou sklon kázat možná malinko častěji ze Starého zákona. A dnes jsem vybral jeden příběh, který je notoricky známý. Ale než se k němu dostaneme, přečteme si ten začátek, který najdete v 17. kapitole 1. Samuelovi. Jo, pojďme společně otevřít písmo. A možná i dneska zjistíte, že podrobnosti, které v písmu nacházíme, takové ty informace, které velmi rádi přeskakujeme, můžou být někdy docela důležité. Takže 1. Samuelova 17 od 1. verše. Pelištejci zhromáždili své šiky k bitvě. Zhromáždili se do Sóka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sókem a Azekou v Efes-Damímu. Také Saul a izraelští muži se zhromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. Tak, zkuste teď pouvažovat o těchto pár verších. Co důležitého jste se z nich dozvěděli? Zapomeňte, tam jsou většinou nadpisy v některých biblích, už budete vědět, o jakém příběhu to bude. Ten si řeknete, ten my dávno známe, to není pro nás nic nového. Ale všimněte si, je tam spousta informací, které tam očividně nejsou úplně náhodou, ale pro nás je většinou zajímavé jenom to, že se dozvíme, aha, Izraelci tam bojovali s Pelištejci. Ale jsou tam 3 až 4 údaje, které nám to mají pomoct zkonkrétnit. Mezi Sókem a Azekou v Efes-Damimu a ještě v dolině posvátného stromu. To znamená, ten, kdo to píše, jde mu o to, abychom přesně věděli, kde se to odehrává. Což je ovšem náš problém, protože my tam nebydlíme a nevíme přesně, kde to je. To je to samé, když budete Pražákovi vysvětlovat, no tam kolem Brušperku, kousek od Vratimova, to je sice pěkné, ale to je tam někde na druhém konci republiky. Každý z vás zná nějaký takový zapadlý kout, kde přesně ví, kde to tam je, no ale když to nevíte, tak je vám to málo platný. A zrovna u tohohle velmi známého příběhu, protože dnes budu kázat o Davidovi a Goliášovi, si všimneme, kolik v tom příběhu je naprosto konkrétních věcí, které my čteme, ale vzhledem k tomu, že nevíme, co to je, si řekneme, to je hezké. Jo? Nedokážeme si to představit. A tak se jenom pokusím vám některé věci z toho trošku vysvětlit. Podíváme se malinko do kontextu. 17. kapitola 1. Samuelovi je v podstatě jeden z prvních Davidových příběhů, protože v podstatě od 10. kapitoly do 11. tam máme Saul se 3x stane králem, nejdřív ho pomáže Samuel, potom je vylosován, po třetí je zvolen za krále. Myslím, že to je nějaký divný, je tam toho nějak moc. Potom přijde jedno Samuelovo kázání a potom Saul v podstatě 3x přijde o své království, jednou nesprávně obětuje, potom lid pochopí, že díky losování, že Bůh není na jeho straně a nakonec odmítne nebo nevyhubí Amalékovce a nechá si jejich krále a udělá to přesně naopak, než mu pán Bůh řekne. A potom pán Bůh pošle Samuela, aby pomazal Davida za krále a najednou přichází tenhle příběh. Což je docela zvláštní. To, co se tam ještě také dozvídáme, že tím pomazáním Saul definitivně přichází o Božího ducha, ne, že by to pán Bůh rozhodl, ale on se od něho tak postupně odvrací, až to je v podstatě takový jakoby jeho závěrečný bod. A zmocňuje se ho zlý duch a Davida ten Hospodinův duch v podstatě naplní. No a tady se najednou objevuje tenhle zajímavý příběh, kdy přichází Pelištejci očividně ve velkém počtu a rozhodnou se proti Izraelcům bojovat. Ale vy, jak už čtete ty biblické příběhy, tušíte, že tady bude něco zvláštního a divného. To první, co je divné, obvykle, jak fungují bitvy. No potkají se dvě armády, na daný povel se rozběhnou proti sobě, posekají se, pobijou ti, kteří vyhrajou a kterých je víc, pronásledují ty druhé. A tady v tomhle příběhu to je najednou nějak jinak. A my si říkáme, co se tím děje? A možná to vysvětluje právě, můžeme to vysvětlit těmi podrobnostmi na začátku tohohle příběhu. Protože ti lidé věděli, jak to údolí, které se ještě jmenuje Ela, a bude tam zmíněno později, jaké je. Já jsem pro vás měl připravenou fotku, leč se jí nepodařilo promítnout, prostě něco se tam zaseklo. Ale zkusím vám to aspoň popsat. Tady je napsáno, že tam je hora, nahoře z jedné strany stáli Pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael. Dokážete si představit, že jsou dvě hory a na každé je jedna armáda a společně bojují. Počkat, to je nějaký divný, jako z hor se obvykle nebojuje. To znamená, je třeba si představit, my dneska víme, kde to údolí je. Jsou to dva kopce, v Izraeli je všecko hora, co je větší. A na úpatí těch kopců se usadí ty dvě armády. A to, co je zajímavé, to údolí má na šířku asi kilometr, ale na délku má 20 kilometrů. To znamená, je to taková jakoby průsmyk, který se táhne potom k mnoha dalším městům. Tam nakonec ti Pelištejci budou utíkat. No a protože na tu šířku má 1 kilometr, tak by se tam bojovalo docela dobře. To je dost místa na to, aby se tam spousta lidí na sebe vrhla. A my si řekneme, ale to je divné, proč takhle nepokračuje potom dál. A to, co je důležité dodat, na tom 1 kilometru, někde, není to úplně uprostřed, ale teče tam potok. A není to obyčejný potůček, jak ho známe tady, ale v té krajině vyhloubil docela velkou brázdu, takže tam je asi takový 2metrový prostě uval uprostřed toho údolí. A ten potok, když se rozvodní, tak lézt do 2 metrů proudící vody není úplně efektivní. A co je zajímavé, pro tu armádu, která by ten potok se snažila překročit a napadnout tu druhou, to způsobuje velké nepříjemnosti, protože když ležete, teče tam 2 metry vody, prudké, tak otázka, jestli vás to nevezme, ale než vyjdete na tu druhou stranu, tak ti už tam budou čekat a budou do vás bodat, budou na vás střílet šípy. Takže pochopíme, proč je mnohem efektivnější, když z té jedné armády vyjde jeden borec a řekne, uděláme to jeden na jednoho. A tady se už dostáváme k tomu našemu příběhu, který zde je. A najednou zde zjistíme od toho 4. verše, proč některé věci dopadají jinak, než na ně jsme zvyklí. A pojďme si tedy číst. Od 4. verše v 17. kapitole. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký 6 loket a 1 píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. To znamená, tady vidíme popis pelištejského borce, který vyjde a oni si na něm všimnou těchto zajímavých věcí. A všimněte si, kolik je tam zase zmíněno podrobností, co všecko má, jakou má výzbroj, jak je velký. No a máte z toho radost, když to v tom textu vidíte? Všimněte si, detaily někdy dělají tu krásu toho příběhu. Ten náš problém je, že jim ale musíme rozumět. Takže, tady se vás malinko zkusím zapojit. Jo, nečekám, že mi řeknete, kolik je 6 loket a 1 píď. Jo, ale schválně, pokud tady máme děti, můžou zkusit, Jak dlouhá je tahle lavice? Jo? Loket máte, máte všichni, takže můžete zkoušet. To je poměrně jednoduché, ale píť tu vám přesně neřeknu. Ale všimněte si, máme tam nějaké části výzbroje. Jo? Pavel ví, kolik je píť. Tak... no. Máme tam pancíř. Takže kdo mi napoví, co by to mohlo být pancíř? A tady to není řečnická otázka. Co je pancíř? Na tanku víme, co je pancíř, jo? Ale jako... v té výzbroji, co by to mohlo být? Brnění. Dobře. A všimněte si... Prosím? Ne, to není. Jo? Je to brnění, ale všimněte si, tam je napsáno, že to je šupinaté brnění. To znamená, to, co známe od těch rytířů, tak to nemělo šupiny. A šupinaté znamená, že to bude pohyblivé. Jo, to je většinou kolečka kovu spojená drátem a my to známe jako takovou tu rytířskou košili, jo, která vás chrání, ale která je z těch drobných koleček. No a všimněte si, to, co tam máme napsáno, jak je to těžké. Takže zkusme se podívat malinko, co můžeme zjistit o tom Goliášovi a potom se budeme věnovat i té jeho výzbroji. Goliáš je zápasník a jak se později dozvíme, od svého mládí se živí jako bojový zápasník. To znamená, musel být mimořádně úspěšný. Z čeho vycházím? Ty zápasy tehdy byly obvykle všechno jiné, jenom ne fair play. To znamená, poměrně často se stávalo, že někoho z těch zápasů odnesli, jak se u nás říká, nohama napřed. Jo, to znamená, nepřežil to. A vzhledem k tomu, že Goliáš není úplný mladíček, tam je napsáno, od mládí je zápasník, to znamená, asi už má nějaké roky navíc, tak to všecko přežil. A jestliže tam je živý a zdravý, tak očividně vždycky vítězil. A ty ostatní oponenty odnášeli zmrzačené nebo zabité. To další z pohledu Izraelců je obr, protože měří těch 6 loktů. Když jsem v jednom zboru to zkoušel, to je opravdu jedna ta řada. Jo, 6 loktů a kousek, jo, ta píť. Takže kdyby to bylo podle mého loktu, tak to je dost přes 3 metry. A zkuste si představit někoho, kdo měří 3 metry. Já měřím 1,92 m, to znamená ani ty dva, ne? A pokud se občas díváte na nějaká sportovní utkání, třeba NBA, tam jsou ty největší délky, jo, ti basketbalisté, tak na ty by se Goliáš díval takhle. A to v tom zápase dělá taky velkou roli, jo, jak jste velici. Zkuste si představit, že někdo bude velký, jako je tady tahle dlouhá lavice, jo, těch 6 křesel vedle sebe. S tím asi zápasit úplně nechci. Na druhou stranu, tam máme ještě podrobnosti, které nám říkají, co všecko má na sobě. To znamená, on má třeba ten pancíř, který je šupinatý, no a on má jednu velkou výhodu, není takový pevný, je ohebný, ale má taky jednu podstatnou nevýhodu. Je těžký. Zkuste si představit, jako ono to je efektivní, už jste někdy zkoušeli propíchnout 5 korun nožem? Ne? Tak aspoň víte, jak je těžké propíchnout tady tu košili nebo ten pancíř, protože to jsou taková kolečka o velikosti 5 koruny, které mají v sobě dírku propojený drátem. No a když do něho snažíte se bodnout, tak vždycky narazíte na ten kov. Takže to jde velmi špatně, ale je to taky velmi těžké. A proto tam taky máme napsáno, že tenhle pancíř váží 5000 šekelů. Je to přesná váha? Je, ale kdybychom tak věděli, kolik, že jo? Kolik je 1 šekel. A ten náš problém v 21. století je, že my sice víme, kolik váží šekel z těch dějin, z různých období, ale máme 3. Všimněte si, ty šekely nebyly jednotné v těch dobách, a co víc, ono to záleželo i podle toho, co se vážilo, protože tady najdeme... Něco váží šekely železa a potom budou šekely bronzu. To znamená, záleží, co vážíte a podle toho ty šekely jsou jiné. Takže vzhledem k tomu, že máme tři váhové jednotky, můžeme aspoň cirka určit, v jakém rozpětí se to pohybuje. Takže z toho, co dneska víme, to, co Goliáš nosí na sobě, jenom to obranné, ten pancíř, váží mezi 45 až 72 kilogramy. Takže si vemte, že si hodíte takový pytel cementu, jo, nebo dva dopředu a dozadu, aby vás to chránilo. Při téhle váze se nikam nepohnu. Jo, takže jenom ať víte, jakou měl fyzičku, to znamená Goliášův biceps mohl tak vypadat jako naše stehno nebo dvě. A je to pořádný náklad, když ho unese a on v tom není schopen jenom stát, on v tom bojuje. To znamená aktivní a může to mít až 72 kilo. A zkuste si představit ještě dál. Je tam napsáno, že má bronzové holenice, to znamená něco, co mu chrání holeně, nohu po koleno. A má bronzový oštěp. A on je zase popsán velmi podrobně, ale termíny, které jsou nám málo platné, protože my už je neznáme. Tam je napsáno, že ten oštěp, když se podíváme, násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrod jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Přesný popis. Jak je dlouhé tkalcovské vratidlo, je to očividně dlouhá tyč a široká. A co víc, těch 600 šekelů železa. Kolik to je? No představte si, na konci ta tyč má 5,5 až 8,6 kilo. Jenom pro vaši představu, v tělocviku jste občas něčím takovým házeli. Vzpomenete si, jak se to jmenovalo? Medicimbal. A představte si, že na dlouhou tyč napíchnete medicimbal a teď s tím máte někoho trefit. Já vím, že bych trefil tak maximálně svůj palec u nohy, protože on to je velmi těžké, jako s tím tak hodíte a to většinou... No, spadlo rovnou kousek za tím, co jste to odhodili, s tím jako člověk nemohl házet desítky metrů. A tenhle Goliáš, to má na konci oštěpu, dlouhého oštěpu. To znamená, on s tím byl schopen očividně bez problému fungovat. Na konci dlouhé tyče si dá něco, co váží až 8,6 kilo a je schopen s tím někoho trefit. Chcete jít proti takovému bojovníkovi? Proč ten příběh tak dopodrobna popisuje, jaké má vybavení? Proč popisuje, jak je velký, jak je silný? S čím operuje? No, abychom to pochopili. Zkuste si představit, že budu popisovat, jak někdo, kdo se ve rvačce potřebuje něčím bránit, chytne kolejnici a začne s ní kolem mávat. Vy přesně víte, jak je velká kolejnice? Jo, nemusí to být ten kilometr, ale jo, když si vezmete 2 metry kolejnice, tak tušíte, jak je to těžké, že nikdo normální by to nepopadl takhle do ruky a nebude se s tím ohánět, jako s nějakým klacíkem. A ten biblický písatel nám tam přesně popisuje, jaký dojem, první dojem udělá Goliáš na tyhle lidi. Protože jít se být s ním je něco jako jít se sekerkou proti tanku. Jo, může být možná ostrá, ale jako co s ní tam zmůžete? Proti někomu takovému, kdo má nejmodernější výzbroj v té době. To, co je taky zajímavé, tam je napsáno v 6. verši, a pokud máte své Bible, podívejte se do toho 6. verše. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp, říká ekumenická Bible. Má někdo kralickou Bibli? První Samuelova 17:6. Tam zjistíte, že občas i překladatelé mají drobné problémy při čtení toho příběhu, protože ty části výzbroje se často mění. Jo? A pokud tam to najdete, tak tam budete mít, že... Jo, a ještě zatím?
Pavéza.
Pavéza. To znamená, paveza to byl takový ten velký štít, který se zapíchl před toho člověka. Tady ho má mít Goliáš na rameno. Řekneme, no ale tam jako přes rameno tady zrovna nic neletí moc. Takže zjistíte, jak ti překladatelé to mají těžké. V 16. století si říkali, to bude něco krycího, to bude paveza. Někdy to musí odhadnout. Ekumenický překlad má bronzový oštěp, jenomže hnedka v 7. verši se píše o kopí. Má dvě, když jedno hodí, aby měl jedno do zásoby. No a pokud tady má někdo český studijní překlad, tak zjistí, že na těch ramenou má... Má někdo? Nemá. Mobily občas pomůžou při přepínání. Srpáč. A teďka bratr Kubečka už nám tady radí, co to je srpáč. To je takový ten zakřivený meč, který se podobá dnešní šavli. Takže vidíte, že Goliáš je důkladně vyzbrojen. Má meč, na zádech šavli, nebo kopí, to už je jedno, co si tam každý z vás dá. Štít, ten mu očividně táhne jeho kamarád, který tam je napsáno na konci, má štítonoše. No a on u sebe má tři zbraně. Velmi moderní, velmi drahé. A co je taky třeba podotknout, na té druhé straně na tom jsou poměrně špatně, protože železné zbraně má z izraelského národa pouze Saul a Jonatan. Ten zbytek, jo, nemá železné zbraně, protože zpracování kovů, na to mají monopol Pelištejci a tím žádné meče kovat nebudou. A tady si dokážete představit najednou tu situaci, když ti lidé vidí pelištejského borce, který vyjde a bude je psychologicky deptat. A stačí, když si představíte, dnes jsou občas ty zápasy MMA, ti dva borci, bitkaři se postaví vedle sebe a vzájemně se urážejí. A ten cíl je rozhodit toho druhého, aby ještě před tím zápasem ho to psychicky skolilo a netrvalo to tak dlouho. Takže pojďme se podívat dál a tam čteme od 8. verše. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě, což nejsem já, Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Provokativní řeč a všimněte si, ty sázky jsou hodně vysoko. Když nade mnou vyhrajete, všichni budeme vašimi otroky. Ale když to bude naopak, tak vy budete našimi otroky. Zvládneme to jeden proti jednomu, ne? Dneska i někteří lidé potom volají, že jo, kdyby Putin zápasil se Zelenským, jo, prezident proti prezidentu. Asi by to bylo na pohled zajímavější. Ale v tomhle případě to je zase součást té psychologické hry. Goliáš si věří, jeho soukmenovci mu věří. A že to nemyslí vážně, to zjistíme na konci. Jo, že tyhle sázky byly pouze hrané, dokud to vypadalo, že mají bezpodmínečnou převahu. Ale kdo se přihlásí z Izraelců a vezme si na sebe tu zodpovědnost, že když to projede, tak nejenom, že umře, ale všichni kvůli němu půjdou do otroctví. To je velký závazek. A proto v tom 11. verši čteme, kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcová slova, děsili se a velice se báli. Saul i všichni Izraelci vidí, že proti Goliášovi nic nezmůžou. Má obrovskou sílu, obrovskou výšku, skvělé vybavení, tomu nikdo nemůže konkurovat. Všechny výhody jsou na jeho straně. Je to něco podobného, jako bychom si představili, že máte bojovat se Supermanem. Jak? A když prohrajete, celý národ vám bude vděčný, protože skončí v otroctví. Ale pro Boha to bezvýchodná situace není. A pokračuje to tím, že David ve 12. verši. David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jenž se jmenoval Jíšaj a měl 8 synů. Za dnu Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky. Ale šli 3 nejstarší Jíšajoví synové, odešli se Saulem do války, jména jeho 3 synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý po něm Abínádab a 3. Šama. David ten byl nejmladší a se Saulem odešli 3 nejstarší. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě. To znamená, David pomáhal Saulovi zbavit se zlého ducha, hraje mu na tu harfu, je doma a zase tam jsou takové drobné detaily. Izrael vyhlásil mobilizaci. Je třeba se bránit a koho vezmou do války? Jeho 3 nejstarší bratry. Nevezmou ani otce, ani 5 dalších bratrů. To znamená, Jíšaj už je starý na válku a David patří mezi, je ten nejmladší. A tady si řekneme, to je hezké, no tak když má 8 starších bratrů, to je pochopitelné, my už jsme o nich četli v tom příběhu, kde ho Samuel chce jít pomazat. No ale je tady ještě jedna taková drobná věc, v tom 14. verši napsáno, David byl nejmladší. V hebrejštině, tady víte, že já vás tou hebrejštinou tady zase moc nezásobuju, ale tady to stojí za to, protože hebrejsky se nejmladší řekne nejmenší. Hebrejština nemá slovo pro mladší a starší. Ona to vyvozuje z té běžné logiky, když je mladší, tak je to malý, když je starší, je to velký. Jo, to znamená, že tam bratr velký a bratr malý, tak to znamená bratr starší a bratr mladší. A všimněte si, tomu hebrejskému čtenáři ten text nenaznačuje jenom ten věk, který mu samozřejmě dojde, ale ukazuje ten obrovský kontrast mezi obrem, který všechny převyšuje, a mezi Davidem, který je malý. No, i když v tomhle významu mladší. To je zajímavý poznatek a když ho tam otec posílá, tak ho tam neposílá proto, aby bojoval. S ním v podstatě nikdo nepočítá. Ani mobilizace na něho se nevztahuje. A jestliže se nevztahuje na 5 jeho dalších starších bratrů, nebo 4, tak to znamená, že je docela mladý. No a my čteme. Za časného jítra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jíšaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se seřadili, řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě, přišel a popřál svým bratrům pokoj. Takže David má svůj úkol. Má přijít, má donést jídlo bratrům, má nějakou pozornost věnovat jejich veliteli, ať je na ně hodný, a má donést zprávy otci, který očividně je jaksi neklidný, protože bitva trvá příliš dlouho, jak časem zjistíme, než obvykle trvala. No a co víc, v 23. verši se píše, ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dřív. A David je slyšel. A tady je zajímavé, když David přijde, tak vidíme, jak, co dělá to vojsko. Ono slyší, co říká Goliáš. A je tam napsáno, že se řadili a Goliáš pronáší ta svá slova. A ten text dál pokračuje. Všichni izraelští muži, sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. Takže zkuste si představit, že stojí celá armáda, postaví se na jedné straně toho potoka, na druhé straně potoka stojí pelištejská armáda a v okamžiku, kdy vyjde Goliáš a křičí na ně ty urážky, tak se izraelská armáda rozběhne, všichni se děsí, a nikdo nezůstane na svém místě. Tady vidíme docela velkou demoralizaci. Jako ještě se na vás nikdo nežene a vy už utíkáte? Jak je to možné? Jak to, že se ti lidé takhle děsí? A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil, vystupuje, aby tupil Izraele, avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodný. A proč to tam někdo říká? Zkoušeli jste nad tím uvažovat? Ano, dávají nějakou naději. No a, ale obávám se, že to zní trochu beznadějně, protože že jo, David přijde a řekne si, to je zajímavé, což je ta odměna, začne se vyptávat, oni mu to několikrát zopakují, ale proč tohle někdo vykřikuje? No očividně se hledá dobrovolník, hledá se dobrovolník už hodně dlouho, odměna je královská a dobrovolník není. To je na tom celá zvláštní. Tam je celá armáda, včetně krále, a ti jsou naprosto vyděšení a zničení. A hledá se dobrovolník, ale nikdo se nehlásí. A zjistíme, že se nehlásí hodně dlouho. A tady je zajímavé, když se podíváte, tady to je zase pro ty, kteří rádi studují v Biblii, zkuste najít, jak dlouho Goliáš vykřikuje na Izraelce, a jak často? Je to někde v tom verši, uprostřed, takže. Výborně, 40 dní. Zkuste si představit, že každá ta armáda tam nastoupí dvakrát denně, protože to je, jo, tam je ráno i na večer, takže dvakrát. Postaví se do řady, zakřičí svůj pokřik, zatlučou na svá brnění, nebo co mají. A jak vyjde Goliáš, tak se Izraelci rozprchnou. Dvakrát denně. To vám vleje do žil tolik odvahy, že jste ji nikdy neměli. 40 dní, měsíc a 10 dní tohle zažívají každý den dvakrát denně. Každý den dostanou dvě dávky strachu od Goliáše, který je už jenom tím, že k ním jde. Každý utíká. Proč? No možná, kdyby zůstal a řeknou, ty budeš ten dobrovolník. A nikdo nechce být tím dobrovolníkem. A tady si dokážete představit tu zoufalou situaci, v které Izraelci jsou. My ten příběh čteme, my už víme, jak to dopadne. Řekneme, jo, to je takový nudný příběh, slyšeli jsme ho už 100krát, jasně, David zabije Goliáše. A když pouvažujete nad tím, jaká to je situace, tak najednou pochopíte, proč ti lidé jsou takhle vyděšení. Nikdo tam nechce jít, a když přichází David, tak najednou zjišťuje, že žádný dobrovolník není. Ale on tam nešel proto, aby bojoval. Ho tam dokonce ani Pán Bůh neposlal s tím úkolem. Ale on přijde a najednou se vyptává, cože se to děje, protože je mu to divné, jak se ten Pelištejec rouhá Hospodinu a Izraelcům. No a to je docela zajímavý poznatek pro nás. Někdy Pán Bůh nedělá nebo neočekává naši službu tím, že nám něco řekne. Někdy očekává jednoduše tím, že zjistíme, že nikdo jiný to dělat nechce. My bychom někdy hrozně rádi čekali, že nám Pán Bůh řekne, dělej tohle a udělej tamto. Ale v tomhle případě to tam nikde nevidíme. My nečteme, že Pán Bůh poslal Davida a řekne, vem, dobře se vyzbroj, mám pro tebe speciální úkol, dostaneš pověření. Ne. On dostal pár kuliček syra, zásoby pro své bratry a úkol, že má donést zprávy. Ale najednou vidí, že nikdo jiný to prostě udělat nechce a nemůže. Každý má nějakou objektivní příčinu. No a toho je dobře si všimnout. Ti lidé jsou vyděšení. Všichni skvělí zápasníci už se dávno mohli přihlásit a mít princeznu, jo, a být osvobozeni od daní. Ale nikdo tam jít nechce. A co víc, když se David vyptává a řekne, kdo je ten Pelištejec, ten si zaslouží smrt, tak to slyší jeho bratr. A to, co mu řekne, Davida rozhodně nepotěšilo. 28. verš.
Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovci na stepi? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. Tak, to je povzbuzení. My dobře víme, co jsi zač. Známe tvou drzost i tvé zlé srdce. Tohle mu řekne vlastní rodina. Přišel jsi jenom, abys odčumoval, jak my tady budeme nasazovat své životy. Proč se vyptáváš, jaká je ta odměna? A teď si řekneme, proč to ty bratry tak nesmírně naštve? Nebo aspoň toho nejstaršího. Co ho na tom štve? Neměl by být rád, že se konečně našel někdo, kdo je ochoten bojovat a nemusí to být on? Výborně. Když on 40 dní se děsí, že by mohli vybrat ho a přijde ten nejmladší brácha, tak si řekne jako, ty tak trápný. A to znamená, že když se rozhodnete dělat dobré věci, dokonce i ty, které od vás Pán Bůh očekává, tak potřebujete vědět, že ne vždycky se vám dostane radostného uznání. To je dobře, konečně chceš dělat Boží vůli, to je super. Ale můžete se taky dozvědět, známe tvou drzost a tvé zlé srdce. My tě dobře známe. A všimněte si, jak je najednou ten příběh aktuální. Cpe se tam David a řekne, já teďkom potřebuju, abych se dostal do biblického příběhu. Stále tě o mě budou uvažovat. On ještě vůbec neví, jak to skončí. Ale říká si, no když se nikdo nehlásí, tak to nakonec visí na mě. A očividně Duch Svatý k němu promlouvá a říká, teď si na řadě ty. Vidíš, 40 dní se tady vyvolává, tak to můžeš zkusit ty. A možná to, ta bratrová výtka ho očividně nepotěší. Koho z nás by to potěšilo, když vám někdo blízký z rodiny řekne, však my tě známe, vždycky jsi byl darebak, jo, drzoun, co o tebe čekat, vrát se k tomu houfečku ovci do stepy. No a David se ptá, co jsem udělal, nejde o královo slovo, a tak se ptá znovu a dál. A slova, která od 31. verše, slova, která David promluvil, se roznesla, hlásili je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Už jste někdy prožívali těžkou a neřešitelnou situaci? Zkuste si vzpomenout. Když jste byli v úzkých a dostali jste se do nějaké fakt těžké a zdánlivě neřešitelné situace. Prostě člověk tam nevidí žádné řešení. A jak vás potěší, když vám někdo řekne, člověk nesmí klesat na mysli. No, jako... Ano, nebudu spochybňovat tohle rčení, no ale v některých situacích to je velmi nevhodné. Jo, obzvlášť, že mám zle, člověk nesmí klesat na mysli. No. Proč je to problém? Ale naštěstí dodává, tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. A tady je zajímavá skutečnost. Na jedné straně je Goliáš, který je mimořádně vysoký a silný. Ale víte o tom, že i Izraelci měli na své straně jednoho Goliáše? Výborně, tady už to slyším, Saula. Proč, co mi na společného s Goliášem? Byl vysoký. Přece už u toho jeho výběru si řekli, od ramen převyšoval všechny ostatní. To znamená nejenom o tu hlavu, až po ramen. Byl mimořádně vysoký. Měli svého favorita? No měli. No a když si Izraelci vybírali krále, proč ho vlastně chtěli? Že byl vysoký, to je jedna věc, no ale oni od něho něco očekávali. Povede jejich boje. A tam je napsáno, povede nás do válek a povede ty naše boje proti nepřátelům. A tady najednou zjišťujeme, že to jejich očekávání je silně zklamáno, Protože Saul odmítá vyjít do toho boje. On je král, on je nejvyšší, on má tu důvěru, ale je tam jeden problém. Nejde. A Izraelité spolehali na svého šampiona, ale on je vyděšený úplně stejně jako oni. Oni si vytvořili pozici, ke které zbožně vzhlížejí, ale když jej nejvíc potřebují, tak zjistí, že jim úplně na houby. A David Saula povzbuzuje a on ví, že sám není Superman, ale věří, že když ho Bůh do toho úkolu posílá, tak on nezajišťuje jenom ty úkoly, ale zajišťuje také úspěšnost a sílu. Že to není o nás. A to zjistíme i hnedka potom, když budeme číst kousíček dál a čteme o tom, co potom Goliáš volá a když David vykročí, vy víte, že Saul se mu snaží vnutit svoji zbroj, ale David se vyzbrojí pouze holí, kamínky a prakem. A když tam je potom od 48. verše zmínka o tom, jak se chtějí srazit, no a od, 45. verše, ještě kousíček předtím, 43. tam si přečteme komunikaci mezi Goliášem a mezi Davidem. Jo, takže od 43. verše. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš z holi? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z plíštejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. A to je velmi důležité. To, co tam zazní, ne mečem, kopím s nejmodernějšími zbraněmi, ale to, co tam zní, boj je Hospodinův. A vy si dneska řeknete, no jo, ale tak my s nikým teďkom nebojujeme, nezápasíme. Ale tohle se netýká jen toho válčení, ale především duchovního boje. Kolikrát si říkáme, tohle zvládnem, a potom najednou zjistíme, že věci, o kterých jsme si mysleli, že v pohodě zvládnem, prostě nejdou. A to nemluví o věcech, které nám nahání strach a děsí nás, které nám připadají nezvládnutelné. Tam o to víc potřebujeme slyšet ta Davidova slova, Hospodinův je boj. V tom boji nespoleháme na svou sílu. To není o nás. David si neřekne, teď, když to projedu, to bude katastrofa, všechny zotročí. Ale on uvažuje nad tím, když Bůh mě někam posílá, tak je to jeho mise, ne moje. On tam nejde proto, aby si zvedl sebevědomí, aby to vyzkoušel. A to je to, co potřebujeme se v životě také naučit. Poznat, kam nás Bůh posílá a potom mu důvěřovat v tom, že když nás někam posílá, tak také má zajištěno, aby to fungovalo, jak má. Možná to nebude vždycky podle našich představ, ale tohle jsou dva důležité kroky na té duchovní cestě. Že vítězství nad hříchem, od toho tady nejsme my, ale že to zvládal vždycky jenom Bůh. A pokud chceme ve svém životě vítězit nad hříchem, tak ho potřebujeme do těch svých životů pustit a dát mu tam prostor. A to je v tom zajímavé, protože vy všichni víte, jak ten příběh skončí, že David zvítězí, ale je tam pár taky podobností, které nám ukazují, co má David společného s Ježíšem Kristem. Pár podobností. Všimněte si, kde se David narodil? Betlémě, to někde známe, že jo? A to, co tam taky čteme, je napsáno, myslím, že v tom 42. verši, Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože to byl mladíček ryšavý, krásného vzhledu. Ryšavý, to je staré slovo. jak bychom to řekli dneska? Zrzavý. A ty jiné jazyky většinou používají slovo červený. Já vím, jak jsem si jednou říkal, v anglické knížce byla přišla červeno-bílá kočka. Si říkám, asi něco přejelo, nebo jako, jo, červeno. Až potom mi došlo, že to se myslí rezava, jo? Takže rezava a červená jim často splývá v těch jiných jazycích. A to zajímavé je, ten David má něco s červenou a ten Goliáš má pancíř, který je šupinatý. Když se potom podíváte, ta Kristova krev a červená, to tam spoustu jako těch věcí evokuje. No a které zvíře má šupiny, kromě ryb? Had. Ja, to znamená, to jsou někdy taková drobná symbolika. A potom je tam ještě jedna zmínka, které si Goliáš hnedka všimne. Když David k němu přichází, tak je krásného vzhledu. Dá se z krásného vzhledu získat nějaká informace? Důležitá? Dá, správně. A hnedka se vás nasměruju. Už jste viděli krásného zápasníka, který každý den schytává rány do obličeje? Takže když vidíte, že proti vám jde někdo krásný, tak vidíte, že očividně ten nežil v aréně někde, kde do něho mlátili, že v podstatě to vypadá jako snadná oběť. A teď si řeknete, no počkej, ale tady nás možná trochu taháš za nohu, co to má společného s Ježíšem Kristem a s věcmi, které s tím souvisejí. Ale vzpomeňte si, když prorok Izajáš napíše proroctví o budoucím Mesiášovi, vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Když Ježíš chodil tady po téhle zemi, vypadal jako stvořitel světa? Vypadal jako Bůh? Ne. Nikdo by to do něho neřekl. A přitom jim byl. A stejně tak David, který vypadá hezky a neopotřebovaně, si Goliáš řekne, tebe maličkem přemůžu, jednoduché, je to v pohodě. To znamená, tady vidíte určité paralely, které nám ukazují, aha, dá se to něčím spojit. A že to není jenom ten příběh o Davidovi a Goliášovi, ale že to ukazuje na ten duchovní boj, který bude mnohem pro nás realističtější, aktuálnější a který nám může nahánět stejně tak strachu jako Izraelcům, ale o kterém nám Bible říká, že když jdeme s Bohem, můžeme být vítězní. A to vítězství tam má ještě jeden drobný prvek. Tam je napsáno, že David si vzal 5 kamínků, a to už bude poslední věc. Už jste někdy zkoušeli střílet z praku? Pomůže, když si tam dáte 5 šutrů na jednou? Tak proč si jich bere 5? To je zvláštní, že jako, někdy si bych řekl, že možná jako kulomet, že to střelí a aspoň jedním se trefí. Ale většinou, když jich tam máte 5, tak se vůbec netrefíte. No a když se podíváte do 2. Samuelovi, do 21. kapitoly, nakonec, tak zjistíte, že tam je napsáno, že Goliáš má 4 bratry. A že možná dohromady je jich 5 v rodině. A že když se pustíte do někoho, kdo je bitkař, tak musíte počítat s tím, že možná porazíte ho, ale když se vám to podaří, tak vyskočí ti všichni jeho další sourozenci. A že David si vezme na každého obra jeden šutr. Počítá i s tím nejhorším. Ale počítá s tím, že Pán Bůh to vítězství dá. My tam o těch dalších potom nečteme, že by vyskočili, možná na ně padla hruza. Padnou potom rukou dalších Davidových hrdinů. Ale tenhle příběh nám najednou ukazuje, jak ty drobné podrobnosti nám můžou rozšířit obzor. Jak najednou se ten příběh stane plastickým a co víc, aktuálním i do našeho života. Bůh chce dát vítězství i nám. Bůh nás povolává možná tím způsobem, že zjistíme, že nikdo jiný to prostě neudělá a že to je na nás. že Pán Bůh nás neposílá k věcem jenom tak zbytečně, abychom se na ně podívali a děsili se jich, ale abychom se zapojili, dali mu prostor, aby v našem životě působil a že nám chce dát vítězství dokonce i ve věcech, o kterých si myslíme, že zvládnout nejdou. A to si myslím, že je povzbuzení, které potřebujeme v každé době, protože duchovní život je duchovním zápasem a my můžeme mít tu jistotu, že Ježíš Kristus vítězil jednou provždy a my mu chceme dát tu šanci, aby vítězil i v tom našem životě a pomáhal nám na té cestě za ním, abychom se mohli oprostit toho, co je zlé a to, co má tendenci nás zotročovat a bědovat. Amen.